Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Στις προηγούμενες εκπομπές προσπάθησα να σας εξηγήσω τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, να περιγράψουμε ως πολιτισμό του νερού. Επίσης σας είπα ότι ασφαλώς είναι ένας όρος συμβατικός, έτσι όπως διατυπώνεται στο επίπεδο της θεωρίας ή στο επίπεδο μιας αρχαιολογικής συζήτησης. Εκείνο όμως που προσπαθώ να κάνω είναι να σας πω, να υπογραμμίσω ότι δεν παραμένει ο όρος αυτός, πολιτισμός του νερού, στο επίπεδο της σύμβασης. Δηλαδή δεν είναι ένας όρος του οποίου η λειτουργία είναι καθαρά ισορροπιστική. Προσπαθεί δηλαδή αυτά που δεν ξέρουμε να τα ισορροπήσει με αυτά που ξέρουμε, ώστε στο τέλος το συμπέρασμα που θα προκύψει μπορεί να είναι υποθετικό, αλλά ταυτόχρονα να στηρίζεται πάνω σε παρατηρήσεις πραγματικές, είτε αυτές είναι εμπειρικές και απλές, στατικές καμιά φορά, είτε αυτές είναι θεωρητικές, στηρίζονται δηλαδή σε μια ανάλυση των αντικειμενικών φαινομένων της ανασκαφής που είναι το αρχαιολογικό υλικό. Και μιλώντας για αυτά τα πράγματα, προσπαθώντας δηλαδή να εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, με τον όρο ο πολιτισμός του νερού, αναφέρθηκα κυρίως και εκεί ήθελα να σταθώ και εσείς εκεί έπρεπε να εντείνετε την προσοχή σας, στις πηγές. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα ενός ανασκαφικού υλικού που μας δίνουν πληροφορίες με βάση τις οποίες θα μπορούσαμε να περιγράψουμε σε όλες τις λεπτομέρειές τους τους πολιτισμούς του νερού. Και πάλι επαναλαμβάνω, μιλώ για περιγραφές οι οποίες μπορεί να είναι συμβατικές, υποθετικές, αλλά ωστόσο ανταποκρίνονται σε αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας πολιτισμός του νερού. Και είπα βέβαια, θα θυμάστε ότι οι πηγές αυτές είναι και στο χώρο της αρχιτεκτονικής, γιατί τα σπίτια, η οργάνωση του χώρου κοντά σε μια λίμνη, μέσα σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι είναι σε μια θάλασσα, έχουν ένα στοιχείο οργάνωσης που δεν το έχουν οι χερσαίοι, οι μεσογειακοί οικισμοί. Εγώ έτυχε στην καριέρα μου να σκάψω οικισμούς προϊστορικούς και στην Μεσόγεια χώρα, αλλά και στην παραθαλάσσια, και εκεί μπορούσα, είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω ότι η αντιμετώπιση του στοιχείου, του υγρού στοιχείου, περνούσε μέσα από την απόφαση της οργάνωσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο του οικισμού. Θα σας πω ένα πάρα πολύ έτσι αδρό παράδειγμα, πάρα πολύ κατανοητό. Οι οικισμοί οι οποίοι είναι κοντά στο νερό ή μέσα στο νερό, σε λίμνες, σε ποτάμια, έχουν σαν πάγια αρχιτεκτονική κατασκευαστική πρακτική την πασαλόπηξη. Δηλαδή τα σπίτια τους είναι χτισμένα, στημένα πάνω σε πασάλους που τους κόβουν από τα γύρω τοπία, από τα δέντρα ή από δάση που βρίσκονται στον οικισμό και που τους χρησιμοποιούν για την κατασκευή ενός σπιτιού. Βέβαια, ανάλογα με την συμπεριφορά της στάθμης του νερού δίπλα στο οποίο είναι χτισμένος ο οικισμός, ο οικισμός αυτός μπορεί σε μια υπερύψωση της στάθμης να είναι πραγματικά ένας λιμναίος οικισμός, να είναι δηλαδή τα σπίτια του χτισμένα μέσα στο νερό, ενώ στην περίπτωση που η στάθμη κατεβαίνει, όπως συμβαίνει σε εποχές που το χειμώνα δεν χιονίζει και δεν βρέχει, άρα η λίμνη δεν τροφοδοτείται από καινούριο υλικό, από καινούριο νερό. Βέβαια, πολλοί από τους οικισμούς αυτούς, πολλά σπίτια αυτών των οικισμών, είναι χτισμένα ή στημένα μόνιμα στην όχθη και ίσως αρκετά μακριά από αυτήν, ώστε να μην επηρεάζονται από το πάνε και έλα της στάθμης. Βλέπετε λοιπόν πως έχουμε έναν τρόπο να πούμε πως επηρεάζεται ένας οικισμός και ιδιαίτερα σε ένα πεδίο αρκετά κέριο όσο αφορά την επιβίωση των κατοίκων, δηλαδή την οργάνωση του χώρου. Την οργάνωση του χώρου μέσα στα πλαίσια της οποίας οργάνωσης αναπτύσσεται η ζωή των προϊστορικών ανθρώπων. Είτε αυτοί ασχολούνται με την καλλιέργεια, με την γεωργοκτηνοτροφία ή την αλιεία, όπως γίνεται με έντονο ρυθμό στις περιοχές των νερών, των λιμνών, ποταμών, θάλασσας κτλ. Είπα ότι ένας άλλος χώρος, μια άλλη πηγή από όπου προέρχονται οι πληροφορίες είναι η οικονομία. Τα σκεύη, τα εργαλεία, τα κατάλοιπα της τροφής δείχνουν με σαφήνεια την προέλευσή τους. Δείχνουν δηλαδή ότι είναι κατάλοιπα, είναι κατασκευές που είναι αυτές ή κατασκευάστηκαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό το απαιτούσε όχι άμεσα το νερό, αλλά τα προϊόντα, η σχέση η οποία είχε δημιουργηθεί. Τώρα, το τρίτο επίπεδο, το τρίτο πεδίο, στο πω καλύτερα, πληροφορίας, είναι η ιδεολογία, για την οποία είπαμε αρκετά πράγματα και σε αυτό το σημείο τελείωσα μάλιστα την προηγούμενη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε όμως μετά το διάλειμμα να δούμε περισσότερα πράγματα. Βέβαια για την ιδεολογία είπα αρκετές φορές μερικά πράγματα και όσο αφορά τον ορισμό της κατηγορίας, τι σημαίνει ιδεολογία για την προϊστορική εποχή, δεν θα τα επαναλάβω αυτά. Και βέβαια οι επαναλήψεις ή αυτά που είπα δεν είχαν σκοπό να πλατιάσει ο λόγος μου, αλλά επειδή ο όρος ιδεολογία είναι μια κατηγορία που την συνηθίσαμε, τη χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη εποχή, ίσως μερικοί από εσάς να μην κατανοούν τι ακριβώς μπορούσε να σημαίνει η ιδεολογία. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν θα πω και αυτή τη φορά τι σημαίνει. Για εκείνο που θα πρέπει να πω μερικά πράγματα πάλι είναι για ένα έβριμα ανασκαφικό που έγινε τις τελευταίες μέρες, την φετινή ανασκαφική περίοδο, και που φέρνει λίγο το θέμα αυτό της ιδεολογίας στην συζήτηση που προκαλεί κάθε ανασκαφή και που τελικά προκαλώντας τη συζήτηση καταλήγει σε μια διαδικασία κατασκευής, παραγωγής ενός συμπεράσματος. Γιατί θα πρέπει να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας, ότι τα προϊόντα μιας ανασκαφής δεν είναι μόνο τα φυσικά αντικείμενα, δεν είναι τα κοσμήματα, τα εργαλεία, τα σκεύη, τα γάλματα και τα ιερά και τα θέατρα, αλλά είναι και ο προβληματισμός που προκύπτει και τελικά η θεωρητική απάντηση σε αυτούς τους προβληματισμούς. Θεωρώ λοιπόν σαν ένα βασικό έβριμα ανασκαφικό και το θεωρητικό συμπέρασμα. Μια τέτοια λοιπόν συζήτηση όσο αφορά την διατύπωση ενός θεωρητικού συμπεράσματος προκάλεσε ένα αγαλμάτιο που βρήκαμε στις ανασκαφές του Δισπυλιού τις τελευταίες μέρες. Όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, το αγαλμάτιο αυτό έδωσε αφορμή για να συζητηθούν πολλά πράγματα, μάλιστα να βρεθεί και ένα όνομα για το ίδιο αυτό το αγαλμάτιο. Αυτό παριστάνει μια γυναίκα ευτραφή που κάθεται πάνω σε ένα θρονί, σε ένα μνημιακό κάθισμα και έχει μια ένταση στις διατυπώσεις της. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια παχιά γυναίκα, αλλά είναι μια γυναίκα της οποίας οι λεπτομέρειες τονίζονται δυναμικά, τονίζονται έτσι δηλαδή ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος που θα μπορούσε να παίζει αυτή η γυναίκα στον οικισμό. Πάλι επαναλαμβάνω ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι θεωρητική, είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό υποθετική, αλλά ωστόσο αυτές οι παρατηρήσεις για υπόθεση, για σύμβαση, όλα αυτά για θεωρία, δεν αφαιρούν το δικαίωμα στον αρχαιολόγο που προσεγγίζει το υλικό του να συνεχίσει αυτόν τον συλλογισμό, να αναγκάσει λοιπόν το αντικείμενο να αποκαλύψει αυτό που ασφαλώς ως ουσία κρύβει μέσα του. Και η ουσία ενός αρχαιολογικού ευρήματος, επαναλαμβάνω πολλές φορές, είναι η λειτουργία που είχε στον κοινωνικό σχηματισμό μέσα στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε, κατασκευάστηκε. Λοιπόν, το αγαλμάτιο αυτό από τη μια πλευρά μας οδήγησε βέβαια να κάνουμε μερικές συγκρίσεις, να αναζητήσουμε δηλαδή το όμοιό του και να μην το βρούμε στη Βαλκανική, στην Ελλάδα οπωσδήποτε όχι, αλλά να το εντοπίσουμε σε μια πάρα πολύ μακρινή περιοχή από μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της νότιας Τουρκίας και στην γνωστή από τις ανασκαφές που έκαναν οι Άγγλοι, στη γνωστή προϊστορική θέση το Χατσιλάρ. Αυτό λοιπόν το εύρημα είτε είναι έτσι είτε αλλιώς, είτε παριστάνει μια αρχόντισσα, είτε παριστάνει απλώς μια χοντρή γυναίκα, αναγκάζει την ερευνητική προσέγγιση να κάνει κάποιες συγκρίσεις με άλματα αρκετά τολμηρά, από τη στιγμή που μπορεί τουλάχιστον μορφολογικά να βρει τις αναλογίες. Αυτό είναι μια μεθοδολογική επιλογή που ασκείται στην αρχαιολογία, ιδιαίτερα στην προϊστορική αρχαιολογία, μια μεθοδολογική επιλογή δηλαδή με βάση την οποία προσπαθεί ο αρχαιολόγος, ο ερευνητής, να ερμηνεύσει το δικό του υλικό στηριγμένο σε ανάλογα παραδείγματα. Και αυτά τα ανάλογα παραδείγματα δεν περιορίζονται μόνο στον προϊστορικό χώρο, στην περίοδο της προϊστορίας, αλλά μπορεί να είναι και από τη σύγχρονη πολιτιστική διαδικασία. Είναι δυνατό λοιπόν, παρατηρώντας ένα σύγχρονο πολιτιστικό φαινόμενο, να ερμηνεύσουμε ένα αρχαίο, στην προκειμένη περίπτωση ένα προϊστορικό. Και βέβαια πιο συγκεκριμένα να το πω, στην περιοχή των κατασκευών και όχι των ιδεών, οι οποίες τελικά δεν είναι δυνατό να ερευνηθούν με αυτόν τον τρόπο, παρά μονάχα όταν κατορθώσουμε τις ιδέες να τις εξαρτήσουμε από μια κατασκευή. Εάν δηλαδή ερευνήσουμε ένα ιερό στην Ανατολή, μακριά, στην Κίνα, στη Μογγολία, ένα ιερό, εντοπίσουμε ένα ιερό που τελικά λειτουργεί μέσα σε μια πολύ συγκεκριμένη θρησκευτική διαδικασία, είτε είναι αυτή η τελετή, είτε είναι φιλοσοφικό δόγμα, τότε είναι δυνατό με βάση την περιγραφή αυτού του ιερού να αναζητήσουμε με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατό οι ιδέες που οδήγησαν στην κατασκευή αυτού του ιερού να έχουν μεταφερθεί και σε μια άλλη περιοχή όπου, όπως είπα πριν από λίγο, έχουμε εντοπίσει και ένα πανομοιότυπο ιερό. Εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορούμε δηλαδή να συγκρίνουμε, να εντοπίσουμε και να συγκρίνουμε ιδέες όταν αυτές αντανακλώνται, όπως θα έλεγε ο Αλτουσέρ, αντανακλώνται μέσα στην πρακτική. Είτε αυτή είναι η κατασκευή ενός ιερού, είτε είναι η συνήθεια ενός ενταφιασμού, είτε είναι η κατασκευή ενός κοσμήματος κτλ. Κτλ. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, στην κυρία της Λίμνης, όπως σας είπα, που την ονόμασαν οι φοιτητές, είναι δυνατόν να κάνουμε αυτές τις αναγωγές. Δηλαδή να αναζητήσουμε τις ιδέες που συνοδεύουν αυτό το αγαλμάτιο στην Ανατολία, στην περιοχή του Χατσιλάρ, και μετά να κάνουμε τις ανάλογες αναγωγές ώστε να εντοπίσουμε τις ίδιες ιδέες στο δικό μας αγαλμάτιο που βρέθηκε στο δισπηλιό. Στην περίπτωση μας δεν είναι το υλικό αυτό που μας πληροφορεί σχετικά με τον πολιτισμό του νερού, το χαρακτήρα του πολιτισμού του νερού, δεν είναι μόνο το αγαλμάτιο αυτό ή τα άλλα που ανάφερα στις άλλες εκπομπές. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε και ένα άλλο στοιχείο που κατά την άποψή μου πρέπει να σχετίζεται με το χαρακτήρα του πολιτισμού και είναι η περίπτωση της γραφής. Ήδη εδώ και χρόνια, από το 1993, στην ανασκαφή έχει βρεθεί μια ξύλινη πινακίδα πάνω στην επιφάνεια της οποίας καταγράφονται κάποια σήματα. Όταν λέω σήματα εννοώ κάποιες εγχαράξεις απλές που είναι δυνατόν να αναχθούν σε συγκεκριμένα γράμματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σχέση με αυτά. Δηλαδή αν δούμε δύο κάθετες γραμμές και μία οριζόντια στο κέντρο τους που να διαπερνάει αυτές τις δύο κάθετες, δεν σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ήττα. Ή μπορούμε να δούμε ένα τρίγωνο, ένα ισοσκελές τρίγωνο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δέλτα. Οπωσδήποτε όμως έχουμε να κάνουμε με σήματα, παύλα, φορείς, είτε κάποιας φθογκολογικής δυνατότητας, ηχητικής δυνατότητας ή κάποιας ιδεογραφικής. Δηλαδή είναι δυνατό αυτό το τρίγωνο ή αυτό το σαν ήττα να σημαίνει ένα φθόγκο, έναν ήχο, όπως σημαίνει το δέλτα σε μας, όπως σημαίνει το κάπα, αλλά θα μπορούσε αυτό να ανάγεται σε ένα ιδεογράφημα. Να ανάγεται δηλαδή στην παράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, ενός ζωικού αντικειμένου ή ενός αντικειμένου γενικά της φύσης. Θα μπορούσε δηλαδή το δέλτα να παραμπέμπει στην ιδέα του σπιτιού, δηλαδή να σημαίνει σπίτι, και το ήττα να σημαίνει δέντρο, και ο συνδυασμός του δέλτα και του ήττα, άρα του σπιτιού και του δέντρου, να μας αποκαλύπτουν μια ολόκληρη περιγραφή, ένας οικισμός, μια κατοικία μέσα σε ένα δάσος. Αυτά βέβαια που σας λέω είναι αρκετά αυθαίρετα και τολμηρά, αλλά ωστόσο είναι ο δρόμος που πρέπει να πάρει κανείς για να αποκρυπτογραφήσει μια τέτοια προϊστορική γραφή. Λοιπόν, αυτά τα σήματα της πινακίδας, της έγγραφης πινακίδας του δισπηλιού, δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν, γιατί είναι μόνα τους. Είναι ένας αριθμός κάθετων γραμμών, οριζόντων, ανάποδων έψιλων, δέλτα κτλ. Λοιπόν, αυτά για μας που δεν έχουμε το αντίστοιχο ενός τέτοιου σήματος, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το προϊστορικό σήμα, είναι αδύνατο βέβαια να μιλούμε για αποκρυπτογράφηση. Θα θυμάστε όλες οι γραφές, όπως είναι και η δική μας η γραμμική Β, αλλά και τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, αποκρυπτογραφήθηκαν, γιατί είχαμε την τύχη να βρεθούν όλα αυτά σε μία στήλη, τη γνωστή Ροζέτα στήλη, όπου τα ιερογλυφικά των Αιγυπτίων αντιστοιχούσαν με μια γραφή δημοτική, όπως λέγεται, των Αιγυπτίων, αλλά και με μια ελληνιστική επιγραφή, έτσι που μπόρεσαν οι ειδικοί ερευνητές, ο συγκεκριμένο Σαμπολιόν, να αποκρυπτογραφήσει, να διαβάσει την ιερογλυφική. Στη δική μου λοιπόν πινακίδα αυτό το πράγμα, όπως λένε και σε μια σύγχρονη έκφραση, την άκουσα πριν από λίγες μέρες, οι νέοι, η αποκρυπτογράφηση φαίνεται λίγο ένα θέμα χλωμό, που σημαίνει είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, να το ερμηνεύσουμε. Αυτή λοιπόν τη χλωμάδα, αυτή την δυσκολία, ίσως και αυτή την απουσία της δυνατότητας, ήρθε πριν από λίγες μέρες ένα έβριμα να μας ταρακουνήσει. Δηλαδή μας έκανε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι είναι δυνατό και μια τόσο πολύ απομακρυσμένη γραφή να διαβαστεί ή τουλάχιστον να μας δώσει μερικά δείγματα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε. Και βέβαια αυτό είναι στην αρχή. Μπορεί ύστερα από μερικά χρόνια τα ευρήματα αυτά να πολλαπλασιαστούν, άρα και η ανάγνωση αυτής της γραφής να μην αποτελεί πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ένα πρόσφατο εύρημα, μία ταμπλέτα, δηλαδή ένα κυκλικό αντικείμενο, καμωμένο από πυλό, ψημένο πυλό, άρα κεραμικό. Αυτή η ταμπλέτα έχει δύο τρύπες στην επάνω πλευρά, όπως τη βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Και μέσα σε αυτή την πινακίδα υπάρχουν δύο στήλες. Στη μία στήλη υπάρχουν μερικά από αυτά τα σήματα της πινακίδας και στην άλλη υπάρχουν κάποια, θα μπορούσε να πει κανείς, ιδεογράμματα. Σχήματα που παραπέμπουν σε ζώα, που παραπέμπουν ενδεχόμενα σε ανθρώπους. Δεν έχουμε μελετήσει την ταμπλέτα καλά. Επομένως είναι δυνατόν, αντιστοιχώντας, κάνοντας αντιστοίχηση των σχημάτων με τα σχήματα αυτά, να βρεθούμε στη θέση ώστε να πούμε πως είναι δυνατόν να διαβάσουμε αυτήν την επιγραφή μέσα εισαγωγικά του δυσπηλιού, που χρονολογείται, όπως θα ξέρετε, στο 5260 πριν από το Χριστό.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.